Mesajul meu pentru astăzi a fost ales în acest text cu următorul subiect. Pasiune pentru suflete. Constatarea mea este că eu și noi avem astăzi tot mai puțină pasiune pentru sufletele pierdute. Și izbitor este atunci când citești Sfintele Scripturi să vezi că de la un capăt la altul, Dumnezeu are compasiune și pasiune pentru sufletele pierdute. Știu că toți suntem antrenați în activitățile zilnice și e greu să trăiești astăzi, dar cred că asta nu este o scuză să nu ne gândim la starea spirituală și la nevoile celor pierduți. De aceea, dacă privim în jurul nostru astăzi, putem găsi tot mai multe sufletele care se plâng că sunt abandonate de toți. Iată, există în Psalmul 142 cu versetul 4 o afirmație care e atât de reală în zilele noastre de astăzi. Vă rog să deschideți cu mine. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă pentru sufletul meu. Este o afirmație extraordinară. Și vreau să știți că văd și mă întâlnesc cu multe suflete care au același strigăt astăzi, care se plâng că nimănui nu-i pasă de sufletul lui. Sunt mulți oameni în jurul nostru care gândesc așa și unii chiar strigă după ajutor. Însă problema noastră este alta, că noi nu-i auzim sau trebuie să recunoaștem că, mai bine zis, nu vrem să îi auzim. De aceea merită să mergem puțin cu ideea asta mai departe și să ne întrebăm, oare câte milioane și milioane de suflete de astăzi în lume sunt pentru care nimeni nu mijlocește, pentru care nimeni nu strigă la Dumnezeu după ca sufletul lor să fie mântuit și să nu ajungă în gheara lui Satan. Tu și eu, care spunem că avem mântuirea, oare? Ar trebui să ne întrebăm astăzi, ce facem noi în mod concret, în mod practic, pentru sufletele care populează această planetă, populează beiușul, mai întâi sfera noastră este beiușul, apoi țara și apoi lumea. Dar tu și eu avem suflete pierdute în casa noastră. Cum spunem noi că ne pasă de sufletele lor? Ce facem noi în mod concret pentru aceștia? Ce am putea face? În primul rând, ar trebui să mijlocim în fiecare zi, să nu treacă o zi fără să nu mijlocim pentru sufletele lor. Să le aducem înaintea lui în rugăciune. Și apoi ar trebui să ne ajute să ne rugăm și să ne punem serios, să învățăm cum să le prezentăm Evanghelia. Să știm să folosim ocaziile de prezentare a Evangheliei. Oare eu? Oare tu? Ce ai făcut în săptămâna trecută? Pentru că tot am avut o săptămână de evangelizare. Să prezentăm altora Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, când noi privim la viață, la viața, de-aia spun viața, și când spun la viața, mă gândesc la Domnul Iisus. Pentru că El este modelul nostru perfect în toate. El este viața și El a adus, de fapt, viața. Când observăm că una dintre cele mai importante preocupări ale Lui au fost tocmai aceasta. Să atingă, să spună, să vină în ajutorul sufletelor pierdute și să aducă schimbarea, de fapt, în viața lor. Oare De ce credeți că a părăsit el slava sa cerească pe care o avea el? Nu tocmai datorită pasiunii pentru sufletele pierdute? Tocmai de aceea el a venit și a părăsit. Și nu numai că a părăsit. Nu numai că s-a făcut și s-a limitat și a luat un trup ca și al nostru. Ba mai mult, în această stare limitată, el s-a pus pe cruce pentru ca să rezolve problema păcatului, pe care noi nu aveam nicio soluție pentru a rezolva această problemă. Fiecare activitate a Domnului Iisus Hristos avea în centru sufletele oamenilor. Iată două din evanghelii, sau doi din evangheliști, subliniază în versetul cheie al evangheliilor lor lucrul acesta foarte bine. Vă aduceți aminte de Marcu 10 cu 45, care spune că fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cum îi slujești tu? Cum îl slujesc eu pe cel nemântuit? Știi cum ai putea să-l slujești cel mai bine? Spunându-i Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Confruntându-l cu destinul lui și spunându-i care este alternativa. Luca 9, 11 cu 10. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Așa ne spune cuvântul Domnului. Dacă nu era această pasiune pentru sufletele pierdute, credeți că el ar fi renunțat așa de ușor la slava sa pe care a avut-o în ceruri? Oh, cu siguranță nu. Dar Dumnezeu, Roman 5 cu 8, își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când nu eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iată textul nostru. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Gloatele, cum e în traducerea veche, sau mulțimile, cum am vrea noi să spunem astăzi, s-au adunat după el. Știți de ce? Dacă citim capitolul 9, vom vedea că el a făcut o serie întreagă de minuni. Acolo găsim cum a vindecat-o pe fica lui Iair. Cum vindecase doi orbi și cum a mai vindecat un îndrăcit și mut. Și cu siguranță minunile lui atrăgeau mari mulțimi de oameni. Dar, vedeți, exista cu siguranță că toți erau entuziasmați de minunile lui. Și sunt convins că nu erau năcăjite. Și probabil că vreau mai mult să vadă încă ceva de minunile. Erau toți concentrați, dar știți, Domnul vede dincolo de entuziasmul nostru aparent. Dincolo de aparențele noastre. El vede, de fapt, citește inima noastră. Citește ce e în sufletul nostru, citește ce e în mintea noastră. El poate face lucrul acesta. Și de-aia, el se uită la ei. Și el le vede povara. El le vede care era adevărata nevoia lor. De aceea vă propun în această dimineață să descoperim împreună câteva din elementele motivației lui Iisus Hristos. Cum a rămas el pasionat pentru sufletele pierdute? Și mă rog ca această pasiune să vină în viața mea și în viața fiecare dintre noi. Pentru că sunt în jurul nostru atât de mulți oameni care sunt pierduți și au nevoie să cunoască adevărul. Prima mea afirmație este că Iisus a văzut că oamenii erau departe de Dumnezeu. Deci erau necăjite și a făcut milă de ele, erau necăjite și risipite. Avem aici o imagine pe care Domnul Iisus Hristos o folosește. Imaginea unei turme de oi care este risipită. Și cu siguranță că în Scripturi vedem că Domnul, știți, când Domnul învăța mulțimile și pe ucenici, el pleca de la lucruri pe care ei le cunoșteau din activitățile lor zilnice. Evreii, am mai spus asta la studiul biblic, nu de mult, au fost niște crescători de oi. Una dintre medicinile lor a fost creșterea oilor și cultivarea pământului, puținul pământ pe care îl aveau. Se pare că numai după robia babiloniană ei au învățat banii, au învățat comerțul, au învățat lucrurile acestea. Acolo, în Babilon, au învățat lucrurile acestea. Dar Domnul Iisus Hristos îi aseamănă mulțimile acelea care veneau după el cu o turmă de oi risipite. Acum, știm că oile sau oaia e un animal domestic care nu poate trăi în sărbăticie. Și oaia e nevoie ca ea să fie păzită, îngrijită și condusă de un păstor sau de un cioban. De asemenea, mai știm că oile foarte ușor se rătăcesc. Și asta din pricina faptului că nu sunt niște animale suficient de inteligente. Acum, cu siguranță, când îi spui omului nostru modern de astăzi că scripturile îl aseamănă cu o oaie proastă, deja ți-ai pierdut tovarășul de conversație. Înțelegeți? Mai ales noi astăzi, în această perioada tehnologiei. Vedeți? Dar vreau să vă spun ceva. Omul, în mândria lui, nu recunoaște astăzi că are nevoie de un păstor. Și acela este păstorul cel bun, care se poate de grijă, care să-l păzească și care să-l conducă. De aceea, știți că de aceea spune Scriptura și Domnul Iisus Hristos aici că omul este, starea lui este de om departe de Dumnezeu, pentru că este risipit în această lume. El stă departe de Dumnezeu, fuge de Dumnezeu. Oamenii sunt risipiți în păcatele lor și departe de Dumnezeu pentru că nu-L cunosc sau nu vor să-L recunoască pe păstorul cel bun, care a venit să le ierte păcatele, care a venit să-i vindece de păcat și de consecințele păcatului și care a venit să-i pună în turma lui și el să îngrijească și să împlinească nevoile lui. El să le fie conducător. De aceea, când avem imaginea păstorului care își pierde oaia, știți, care se duce, lasă pe cele 99 acolo unde sunt și preferă să se ducă după una pierdută. Și nu se lasă până nu o găsește. Și când o găsește, știți ce face? O ia pe umeri. De ce o ia pe umeri? Pentru că cu siguranță e rănită. Cu siguranță nu mai poate să se întoarcă acasă. O ia pe umeri și o aduce acasă cu bucurie. Și știți ce face păstorul? Cheamă alții și spune să ne bucurăm și să ne veselim pentru că ne-am găsit oaia. Asta e imaginea Tatălui. Când tu și eu ne-am întors la Tatăl, Domnul, cerul întreg s-a bucurat că noi am fost o oaie pierdută. El ne-a găsit și ne-a adus acasă în turma și ne-a pus în turma lui, dragii mei. Când rătăcim în această lume largă, noi nu avem o relație, noi nu păstrăm legătura cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nu avem părtășie cu El și de fapt suntem dușmanii Lui. Aduceți-vă aminte, spune Efeseni 2:12, că în vremea aceea erați fără Hristos, fără de drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgădinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta înseamnă să fii departe de Dumnezeu. Să fii fără Dumnezeu în lume. Dar eu stau lângă biserică, poți să stai lângă biserică. Dar eu vin la biserică, poți să vii lângă la biserică. Dacă nu ești născut din nou, dacă nu ești născut din nou, nu ești în turma lui Dumnezeu. Aparent, tu poți să arăți ca o oaie care ești în turma. Dacă nu ești născut din nou, tu nu ești în turma lui Dumnezeu. Atenție în privința aceasta. Spuneți-mi, oamenii care nu l-au găsit pe păstorul cel bun, ce fac aceștia când valurile vieții vin? Când vine boala? Când și-au pierdut serviciul? Când poate pierde pe cineva drag în familia lor? Sau poate chiar el este în fața morții? Spuneți-mi, ce faci fără păstorul cel bun? Ce faci? Înțelegeți? Înțelegeți de ce Domnul Iisus a venit în lumea noastră să ne caute pe noi care am niște oi rătăcite? Ca să aibă El grijă de noi. Ca să nu uităm noi că El întotdeauna nu ne va părăsi. El niciodată nu ne abandonează, chiar dacă noi am rătăcit. Tot El este acela care se duce după noi să ne aducă înapoi în turmă. Deci, dacă vrem cu adevărat să avem această pasiune pentru sufletele pierdute, noi ar trebui să privim la Domnul Iisus Hristos. Că El, dacă are o oaie care e rătăcită, El se duce după ea și o aduce înapoi în turmă. Știe că e departe și lui e suficient ca să vadă lucrul acesta și El este gata să mă aducă înapoi în turmă. Asta este primul lucru pe care am vrut să îl spun în această dimineață. Al doilea lucru, Iisus a mai văzut ceva. N-a văzut numai că oile sunt, că oamenii sunt departe. No, El a mai văzut ceva. A văzut necazul din inima oamenilor. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite. Unele manuscrise am citit în săptămâna asta, traduc cuvântul necăjit în obosit. Dar acum nu vreau să ne referim numai la starea fizică. Cu siguranță că păcatul te obosește și din punct de vedere fizic. E adevărat. Dar vreau în mod deosebit să privim la starea spirituală a celui care este departe de Dumnezeu. Lui Iisus i s-a făcut milă de gloate sau de mulțim pentru că știa cât de greu apasă păcatul asupra vieții omului. Nu așa că atunci când privim în viața noastră, ne dăm seama că datorită alegerilor noastre suferim consecințe și astăzi? Și mă refer la alegerile noastre făcute în afara voii Dumnezeu. Făcute doar să placă firii noastre pământești. Și astăzi ne spunem ce bine ar fi fost dacă n-aș fi făcut alegerile cu tale sau cu tale sau cu tale. Înțelegeți? Și suferim consecințele păcatului. Și Domnul, când ești departe de El, Domnul știe foarte bine că păcatul are consecințe. Și de aceea El a văzut lucrul acesta. Iată cum strigă psalmistul care și asupra lui apăsa povara păcatului. Psalmul 38:4 zice: căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. O, mă rog să ajungi și tu să subscrii la această afirmație, dar nu numai să subscrii la ea, ci să-i cer chiar acum Domnului să-ți ia această povară. Abia așteaptă să-ți ia. Abia așteaptă și îți va spune: eu am murit pentru această povară, dar tu trebuie să mă dea mie. Tu trebuie să mă mărturisești mie. Tu trebuie să mă lași pe mine să o iau. Tocmai pentru aceasta am venit. Nu zice Efeseni 2, de la versetul 1 la 3, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. În noi, între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurile noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Da. Noi trăim în mijlocul unei lumi păcătoase. Putem spune că în fiecare zi suntem uluiți de ceea ce poate să facă omul atunci când e vorba despre păcat. Când privim în Scripturi, însă, nu-i așa că ne este greu să acceptăm ceea ce a făcut David? Suntem uluiți de modul în care David și a acoperit adulterul săvârșind încă o crimă. Suntem uluiți cum Iuda, care a stat 3 ani la picioarele Domnului Iisus Hristos, a văzut minunile, a văzut tot ceea ce a făcut și a ascultat cuvântul Domnului, suntem uluiți cum el l-a vândut pe Domnul pentru 30 de argini și după aceea s-a dus și s-a spânzurat. Înțelegeți? Suntem uluiți de toate. Sigur că suntem uluiți de trădarea lui Petru. Cu siguranță și toți spunem, știi, dacă eu aș fi fost, eu n-aș fi făcut așa. N-aș fi fost capabil să fac răul acesta. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Pentru că Scriptura spune în 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 12, astfel deci cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Pentru că în fiecare din noi este un potențial de a face rău și de a păcătui, aoleo. Să nu te crezi grozav. Nici noi nu suntem mai buni. De aceea, păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului. Suntem în prezența Lui și El știe viața mea și știe viața ta. Dar vedem că în mila sa, în harul său, Domnul i-a iertat. Știți de ce? N-a trecut cu vederea peste. Știți cum? Pentru că oamenii ce s-au pocăit s-au întors la Dumnezeu. Și de unii dintre ei, din cei 3, de 2 s-a folosit în mod special. Pentru că i-a transformat. Faptul că oamenii trăiesc în păcate și în vicii, dragii mei, n-a trebuit să fie pentru noi o barieră ca să nu ajungem la ei cu Evanghelia. Ăsta e prea departe de Domnul. Ăsta e prea bețiv, ăsta e prea curvar, sau prea, nu înțelegeți, știm noi să... Nu. Dragii mei, noi trebuie să ne facem partea noastră. Să le spunem care este nevoia lor. Nu noi putem să-i schimbăm. Ci numai Domnul schimbă vieți. El este specialistul în schimbarea de vieți. Dar noi avem datoria să le spunem cuvântul său, Evanghelia sa. Acești oameni au nevoie să fie câștigați prin mărturia noastră și prin propovăduirea Evangheliei. Credeți că Iisus nu cunoștea inima schimbătoare și interesată a mulțimilor care îl înconjurau și îl adulau în acea zi? Credeți că el n-a știut că peste puțină vreme aceeași mulțime va striga împotriva lui, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l? Credeți? Ba da, cu toate acestea el a văzut, a trecut dincolo de această barieră și a văzut nevoia lor. Nevoia lor de schimbare. Nevoia lor de a fi luate păcatele lor. De a fi iertați. Și acest lucru l-a motivat pe Domnul Iisus Hristos să vină din cer și să, în fiecare zi, să-și facă timp pentru sufletele lor pierdute. Chiar dacă ei, marea majoritate, l-au respins. Același lucru trebuie să-l facem și noi. Al treilea lucru la Domnul Iisus este că Iisus a văzut că drumul vieții lor se îndreaptă spre iad. Când a văzut ploatele, zice, i-a fost milă de el. Știți de ce? Pentru că el știa care e destinul lor. Știa care e sfârșitul drumului lor. El știa. Cine nu s-a împăcat cu Dumnezeu în această viață, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în El, prin harul pe care Dumnezeu l-a adus odată pe pământ cu Fiul Său, destinul acelui om este iadul. Știm că în Luca, în capitolul 16, acolo când bogatul, vedeți, uitați-vă, să vă aduceți aminte de pilda bogatului cu Lazar. Știți că bogatul a început să creadă Scripturile și Cuvântul lui Dumnezeu, știți unde? În iad! Oh, cât era în viață, n-a avut timp. No. Trebuia să se îmbrace bine, trebuia să mănânce bine, trebuia să dea o spețe. Dacă priviți ce făcea el în viața lui, asta făcea. Înțelegeți? N-avea timp, era preocupat. E preocupat să meargă la biserică. Era preocupat să citească Scripturile. E, dar în iad a avut timp. Înțelegeți? În iad a început să creadă Scripturile. Înțelegeți? Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, hai să citim. Bogatul a zis, rogu-te deci, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați ca să le dovedească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Observat? Bogatul din iad a făcut tot ce trebuia să facă când era în această viață, pe pământ. Dar acum, pentru el, totul era prea târziu. Era o pocăință târzie. Înțelegeți de ce textul ne spune că lui Iisus i s-a făcut milă de mulțimi? Pentru că el îi predica, era în carne și oase, Dumnezeu întrupat. Și ei se gândeau numai la mâncare, la ce mănâncă și se îmbracă și bea, și nu se gândeau la ce? La sufletul lor. Cum vor pleca din această lume cu povara păcatului și cu păcatele, cu viața aceasta mânjită în păcat? Înțelegeți? Și Domnul i s-a făcut milă de ei. Oare noi cei de astăzi care spunem că suntem ucenicii lui Iisus Hristos, de ce nu avem și noi aceeași pasiune pentru sufletele pierdute? Știți ce spune despre noi această lipsă de pasiune pentru sufletele pierdute? Dacă noi credem în iad așa cum spunem că noi credem, atunci de ce nu le spunem oamenilor mai mult despre Mântuitorul? Nu-i suficient să le spui că merg în iad. Trebuie să le arăți și alternativa. Cine poate să-i scoată din iad? Ce poate să-i scoată din iad? Bogatul din iad este interesat în mântuirea sufletelor fraților săi care erau încă în viață. Și să știți că pasiunea din iad a bogatului astăzi pe mine și pe tine ne condamnă. Că el e mai pasionat de sufletele fraților săi decât suntem noi, dragii mei. Să primim în jurul nostru. Sunt mulți oameni în jurul nostru care nu știu sau poate chiar nu vor să știe despre ea. Mă întreb, cum putem poate trece liniștiți pe lângă ei fără să le spunem să se oprească din drumul lor spre ea și să se întoarcă la Dumnezeu? Iată Ezechiel 33, versetul 8 și 9. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit. Și tu nu-i spui ca să-l întorci de pe calea lui cearea. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere de mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Adică tu ți-ai făcut datoria, ți-ai făcut partea. Înțelegeți? Un alt lucru pe care l-a motivat pe Domnul Iisus să aibă această pasiune pentru sufletele pierdute. Iisus a văzut disperarea și nevoia lor de a avea un păstor. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele pentru că erau necăzite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Când un om se lasă găsit de păstorul cel bun și este mântuit, el nu mai este departe de Dumnezeu, ci el este, a devenit mădular în trupul lui Hristos sau a fost adoptat în familia lui Dumnezeu. Devine un copil al lui Dumnezeu. Acum are o familie, are un tată, are un păstor, are o relație personală cu tatăl prin Fiul său, Iisus Hristos. Acum are pace pentru că povara păcatului a fost luată. Și nu mai apasă. Știe că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lui. Acum are bucurie, acum are odihnă, acum are compania fraților. De aceste binecuvântări nu se poate bucura un om pierdut. Un om care este departe de Domnul. Inima noastră ar trebui să fie frântă însă, dragii mei, pentru acești oameni pierduți care nu-L cunosc pe Domnul ca și mântuitor personal. Când suntem în familia lui Dumnezeu, avem un păstor în persoana Domnului Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să vă citesc câteva cuvinte pe care însuși Domnul Iisus Hristos l-a spus despre aceasta. În Ioan, capitolul 10, de la versetul 11 încolo, spune: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și al cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, a doua oară, afirmă Domnul Iisus Hristos. Eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Și versetul 27, tot în același capitol, spune: Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor peri. Și nimeni nu le poate smulge de mâna mea. Lasă-mă să te întreb. Tu îl cunoști pe el? El, păstorul cel bun, te cunoaște pe tine. În ziua când venim la El, El ne cunoaște. Dar dovada că suntem ai Lui și El este al nostru, este că noi ascultăm de El. Asculți tu, ascult eu, în toate domeniile vieții noastre, de păstorul nostru cel bun. Hai să ne întrebăm în dimineața asta, fiecare, eu și tu. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge de mâna tatălui meu. Eu și tatăl suntem una. Auzi, când ești în turma lui, ești practic în mâna lui. Două mâini te țin pe tine. Mâna tatălui și mâna Domnului. Și ești în cele mai buni mâini. Îți aduce aminte? Nimănui nu-i pasă de sufletul meu, spunea psalmul la început. Auzi, când ești, când vii la Domnul Iisus, când vii la păstorul cel bun, ești practic în căușul mâinii sale. El te ține pe pat. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla lucruri rele în viață. Ba da, se va întâmpla. Dar îți spun secretul. Orice s-ar întâmpla, El este în control. Știi de ce te trece? Pentru că numai prin greutăți, prin suferință, tu vei crește spiritual și caracterul tău va fi dăltuit de el. În momentul când suntem în mâna lui, suntem în mâna unui sculptor.
Și știți, un sculptor ia o bucată de piatră și o duce, o alege dintre celelalte și o duce în atelierul său. Și are două unelte. Ciocanul și dalta. Dar maestria lui, viziunea lui începe să lovească și începe să dăltuiască. Așa face el cu noi în momentul când ne-am întors la el. Suntem în mâna lui, suntem în atelierul lui, suntem în școala lui, pentru că el vrea să formeze din noi caracter. Îți spun ceva. Eu nu pot, tu nu poți trăi fără păstorul cel bun. De aceea, placă-ți sfatul pe care ți-l aduc în partea Domnului. Vină la el chiar acum. Dacă ai rătăcit, vină înapoi pe calea lui. El lasă-te găsit de Domnul. El abia așteaptă să te găsească. Strigă! Acolo unde ești! De fapt, el va veni după tine și va auzi vocea ta. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun din textul acesta este că Iisus a văzut nevoia de lucrător la secerisul sufletelor. Și atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerisul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerisului să scoată lucrători la secerișul. Coltele sunt coapte și că așteaptă lucrătorii. E vremea să secerăm sufletele pierdute ale oamenilor pentru Iisus Hristos. Da, e adevărat, nu poți secera dacă nu ai intrat în câmpul de secerat. Nu poți să seceri de la distanță. Înțelegeți? Nu poți să seceri doar cu gândul. Trebuie să intrăm în lan. Trebuie să mergem acolo, în mijlocul sufletelor pierdute. Dar noi suntem înconjurați de sufletele pierdute. Atunci ce stăm? Stăm. Stăm pentru că nu vrem, pentru că nu avem, nu vedem această nevoie și ne facem vinovați. Oare am uitat ce spune Domnul Iisus în Marcu, capitolul 16 cu 15? Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți la orice făptură? Aceasta este responsabilitatea noastră a fiecăruia. A doua responsabilitate pe care o avem este pe care le-o dă ucenicilor și în mod implicit le dă nouă. Să ne rugăm. Rugați-vă, zice el. Și ce înseamnă rugați-vă aici? Agonizați pentru sufletele pierdute. Suntem chemați practic la a purta această povară a sufletelor pierdute. Oare câte inimi frânte, câte inimi agonizează în biserica noastră pentru sufletele pierdute? Mă întreb, oare există unul sau două suflete în această biserică care fac lucrul acesta sau nu? V-ați întrebat? Eu mă întreb la asta mereu. Înțelegeți? Ar trebui să avem această povară. Mă întreb, există între noi cu adevărat dorința ca să scoatem oamenii din iad, să-i oprim de pe drumul lor și destinul lor care merge în iad și suntem gata să le spunem Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Asta nu putem face dacă nu în fiecare zi ne rugăm, dacă nu în fiecare zi agonizăm pentru ei. Deci prima dată să vedem nevoia, apoi să agonizăm sau să ne rugăm pentru ei și înapoi să evangelizăm. Asta le spune Domnul Iisus, să evangelizeze. Vreau să vă dau un exemplu. Vă aduceți la minte de Andrei, fratele lui Petru? El este un personaj mai șters în Noul Testament. Dar oriunde îl găsiți pe Andrei în Scripturi, omul acesta dezvoltă sau ne arată nouă o pasiune pentru sufletele celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Știți că în prima zi când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, s-a dus acasă la el, Domnul l-a dus acasă și când s-a întors acasă, a venit la fratele lui Petru și a spus, noi am găsit pe Mesia, vino și tu! Asta trebuie să face. Înțelegeți? Știți, era cu Domnul Iisus Hristos atunci când o zi Domnul îi învață mulțime, erau așa multe mulțime acolo și era spre seară și Domnul Iisus, ei vin la Domnul Iisus, ucenicii, și spun, Doamne, e seară, lasă să meargă, nu putem hrăni atâta, sunt 5.000 aici de bărbați și plus femei și copii, comentatorii spun că probabil vreo 15.000 au fost acolo și lasă-i să meargă. Și Domnul îi spune, păi hrăniți-i voi, spune Domnul Iisus. Singurul care vede nevoia acestor suflete pierdute este Andrei. Și ce spune Andrei? Este aici un băiat care are 2 pâini și 5 pești. El vrea ca ei să mai rămână. Dar știau că au o nevoie. Și Domnul zice, hai Andrei, hai puștile. Astăzi vom hrăni 5.000 de oameni. Înțelegeți? Știți că Domnul Iisus Hristos era la înainte de moartea sa și că veniseră niște greci. Auzise și ei despre Iisus. Și Andrei, nu puteau ajunge la el. Și Andrei, ce să facem să-L întâlnească pe Iisus? Și Andrei nu era probabil atât de influent. S-a dus la Filip și se duce la Filip și împreună se duc la Iisus. Și când Iisus îi vede pe greci care îl căutau, Iisus a făcut o afirmație aceea extraordinară. Știți care? S-a împlinit vremea. S-a împlinit vremea. Ce s-a împlinit? Ca Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele sufletelor pierdute. Era vremea să ia crucea și să desăvârșească mântuirea ta și mântuirea mea. Vedeți? Asta înseamnă pasiune pentru sufletele pierdute. Gesturi mici. Nu gesturi extraordinare, dar se vede. Mă rog să n-ai pace și liniște. Până când și tu te vei lăsa de Domnul să fii motivat și să devii așa de pasionat pentru sufletele pierdute din casa ta, de vecinii tăi, de la școală, din oraș și până la marginile pământului. Am o singură concluzie care începe cu o întrebare. Ce poți tu să faci să-i scoți pe cei mai mulți din iad? Proverbe 11:30. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Domnul, să pună această motivație în viața mea, în viața ta. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.